Πάμε πάλι στη Βουλή. Ανέβηκε για τη δευτερολογία του στο Βήμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.
Μωρίδη, Γεωργιάδη και Κυριουπλεύρη, που είναι δεξιά σας και λίγο από Μπογδάνο, έβγαινε και κατηγορούσε την κυβέρνηση Σάντσεθ για τον εμβολιασμό, για το lockdown, και είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει κίνημα αντίστασης απέναντι στα μέτρα τα οποία έπαιρνε η κυβέρνηση στην Ισπανία. Πήγατε λοιπόν εκεί και του είπατε συγχαρητήρια, αντιστάσου απέναντι στο λαϊκισμό. Και έρχεστε εσείς εδώ και απευθύνεστε στην αντιπολίτευση στην Ελλάδα, που από την πρώτη στιγμή στήριξε τα πιο σκληρά lockdown, που από την πρώτη στιγμή στήριξε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που από την πρώτη στιγμή στήριξε τον εμβολιασμό, στήριξε ακόμα και στοιχειώδεις ελευθερίες. Δεν ήταν αυτονόητο αυτό? Στοιχειώδεις ελευθερίες να καταργηθούν προσωρινά. Και έρχεστε και μας κατηγορείτε εμάς ότι δεν βάλαμε πλάτη. Εμείς που ήρθαμε ένα χρόνο πριν και σας είπαμε, ελάτε να κάνουμε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για την αντιμετώπιση πανδημίας, ελάτε να βάλουμε κοινή υπουργό υγείας, ελάτε να κάνουμε κοινά βήματα. Και σας τα αρνηθήκατε όλα. Και έρχεστε τώρα εσείς εδώ να εγκαλέσετε εμάς. Σε ποια χώρα ζείτε, κύριε Μητσοτάκη? Είστε πρωθυπουργός αυτούς τους 20 μήνες. Είστε πρωθυπουργός, έχετε κάποια ευθύνη? Δεν έχει να κάνει σε τίποτα το γεγονός ότι δεν έχετε καταφέρει να πείσετε με την αξιοπιστία που έχετε εσείς ο ίδιος και η κυβέρνησή σας? Η Πορτογαλία πέτυχε 88% εμβολιασμό. Η Ισπανία, παρά αυτή την χυδαία αντιπολίτευση της δεξιάς, έχει μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού. Και για σας εδώ φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλετε να δούμε? Πείτε μας, έχετε εμβολιάσει, έχουν εμβολιαστεί όλοι οι βουλευτές σας? Πείτε μας. Γιατί αναφέρεστε διαρκώς στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βγήκε μπροστά, ναι, και κάνει καμπάνια με όσα μέσα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πολλά μέσα. Τον 105 και 5 στο κόκκινο έχει, την Αυγή έχει, κάνει καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού όπως μπορεί. Δεν έχει 41 εκατομμύρια από το κρατικό ταμείο ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει καμπάνια. Αντί λοιπόν να έρθετε και να κάνετε έναν απολογισμό και να μας πείτε τι πέτυχε αυτή η καμπάνια, πόσο στοχευμένη ήταν, ποιους έπεισε, έρχεστε και κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε αδιόρθωτος, κύριε Μητσοτάκη. Είστε αδιόρθωτος. Εσείς δεν ήσασταν αυτός που έλεγε αρχές του 21, διανύουμε το τελευταίο μίλι για την ελευθερία? Δώστε μια απάντηση στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό το μίλι έχει γίνει ατελείωτος Γολγοθάς? Δεν έχετε καμία ευθύνη? Όταν όμως έχετε δίπλα σας τον κύριο Πλεύρη, και δεν θα αναφερθώ ούτε στην πολιτική του μήτρα, ούτε στις πολιτικές του παρακαταθήκες, στις απόψεις, θα αναφερθώ ούτε στις δηλώσεις του από του παλιού παρελθόντος. Θα αναφερθώ σε αυτά που έλεγε τον Ιούλιος, βουλευτής, κεντρικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης, έλεγε τον Ιούλιο για τον εμβολιασμό. Τα εμβόλια τα έχουμε, τους στόχους θα τους πιάναμε, το αν δεν θέλει ο πολίτης να εμβολιαστεί, με συγχωρείτε. Δεν μπορείτε να το βάλετε ότι φταίει η κυβέρνηση, θα έφταιχε αν δεν είχε τα εμβόλια. Εάν δεν θέλει να εμβολιαστεί ο πολίτης, είναι δική μου ευθύνη να τον πείσω, ή ο ίδιος είναι ευθύνη του να πάει να εμβολιαστεί? Αυτά έλεγε ο κύριος Πλεύρης. Ότι δεν αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες για τους εμβολιασμούς, και τον κάνατε υπουργό. Και έρχεστε εδώ και αναφέρεστε διαρκώς εμάς. Και από ό,τι είδα, παρά το αποξιωτικό σας ύφος, ότι δήθεν εμείς δεν ξέρουμε, να μας πείτε για τους δείχτες, να με ενημερώσουν δήθεν εμένα, εσείς είστε πάρα πολύ ειδικός, αλλά έρχεστε εδώ και λέτε πράγματα τα οποία με κατηγορείτε για άλλη μια φορά ότι δεν έχω στοιχεία. Είναι πολλωστή φορά που το κάνετε και για πολλωστή φορά πιάνεστε αδιάβαστος. Διότι το ζήτημα της υπερβάλλησης αθνητότητας είναι ένα υπαρκτό ζήτημα και υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μέσα στο 2021 έχει μεγενθυνθεί. Εδώ θα σας δώσω τα στοιχεία για το 20. Εδώ είναι με βάση το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα γνωρίζετε τα στοιχεία? Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικό ληξιαρχικών πράξεων. Αφήστε τώρα να μας κάνετε τον ειδικό. Αφήστε να μας κάνετε τον ειδικό. Είσαστε και αδαείς, δεν γνωρίζετε τα στοιχεία, είσαστε αλαζόνας. Έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο. Σταματήστε επιτέλους να κουνάτε το δάχτυλο. Έχετε ευθύνη. Έχετε 15.000 νεκρούς στην πλάτη σας. Σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ήταν επιθυμία μου να κάνουμε σήμερα μια αντιπαράθεση με κόρονες, αλλά με στοιχεία, με επιχειρήματα, με θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, αν παρεκτράπην, ζητώ να σβηστούν από τα πρακτικά οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών λένε το εξής. 121.000 θάνατοι, 183 στο 15, 118 το 16, 124 στο 17, 120 το 18, 124 στο 19, 135 το 20. Πόσοι ήταν οι νεκροί από τον κορονοϊό το 20? Πόσοι ήταν οι νεκροί από τον κορονοϊό? 8.500 παραπάνω λοιπόν θάνατοι από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Αυτό σας είπα. Το 2020, πού οφείλονται αυτοί? Πού οφείλεται αυτή η υπερβάλλουσα αθνητότητα? Κρατήστε τα στοιχεία. Δεν χρειάζεται, κρατήστε παρακαλώ τα πρακτικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τσακωνόμαστε πάνω από νούμερα. Να δούμε τις αιτίες. Να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Και σας κατέθεσα επίσης ότι η υπερβάλλουσα αθνητότητα από το μέσο όρο των προηγούμενων ετών, την περίοδο του COVID στην Ελλάδα, είναι 40%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο όρο είναι 20%. Άρα κάπου υπάρχει πρόβλημα. Είναι η COVID-οποίηση των νοσοκομείων. Είναι το γεγονός ότι 108.000 χειρουργικές επεμβάσεις λιγότερες έγιναν μέσα στους πρώτους 10 μήνες της πανδημίας. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό? Τι παράλογο σας λέω? Αντί που να σκύψετε στο πρόβλημα, έρχεστε εδώ με μοναδική διάθεση να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, και μάλιστα με έναν τρόπο αλαζονικό που δεν συνάδει με τη θέση σας. Σας ρώτησα και δεν απαντήσατε. Ποιοι είναι? Ποιος σας έδωσε τη συμβουλή ή ποιος ενέκρινε το σχεδιασμό σας? Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, κύριε και της αντιπορτής κυβέρνησης, δεν είμαι ούτε λοιμοξιολόγος ούτε επιδημιολόγος. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ στο αν επιδημιολογικά είναι ορθή ή λάθος μια απόφαση. Όμως από την αρχή της πανδημίας ακολουθήσατε στην αρχή τότε ένα σωστό δόγμα. Ακούμε τους ειδικούς. Και εμείς είπαμε, και εμείς τους ειδικούς ακούμε, ότι πού είναι οι ειδικοί. Σήμερα λοιπόν σας ρωτώ πού είναι οι ειδικοί και τι λένε οι ειδικοί, διότι εδώ έχω μια σειρά από δηλώσεις. Δεν θα μπω στον κόμμα να σας διαβάσω. Μια σειρά σοβαρών, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων επιδημιολόγων, οι οποίοι, γιατρών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη δημοσιότητα και βαρύτητα ο λόγος τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ο Σαριγιάννης, και ο Καπραβέλλος, και η Αφούκα, ακόμα και η κυρία Παγώνη, μιλάνε για πείραμα και για ρίσκο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Καταθέτω στα πρακτικά τις δηλώσεις τους. Δεν μπαίνω στον κόμμα να σας τα διαβάσω μοταμό. Και εν διάφορη πτώση, το κρίσιμο ερώτημα είναι: έχετε κάποιο σχέδιο για να ενισχυθεί η πορεία του εμβολιασμού που είναι πάρα πολύ χαμηλή? Έχετε κάνει μια αποτίμηση, κάποια σοβαρή κοινωνική έρευνα για να εντοπιστούν τα βαθύτερα αίτια της υστέρησης στον εμβολιασμό στις διαφορετικές περιοχές της χώρας? Γιατί στη Βόρειο Ελλάδα εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες περιοχές? Έχετε κάνει μια αποτίμηση αν τυχόν αυτές σας οι επιλογές, τις οποίες υπερασπιστήκατε και πάλι για να πείσετε τους νέους ανθρώπους, τελικά είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα? Αναφέρομαι στα 150 ευρώ, αναφέρομαι σε μια λογική κάντο και ξεμπέρδεψες. Σας είπα στην ομιλία μου ότι το 12-13% όσων είναι στις ΜΕΘ είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και αυτό πήγατε να το αντιστρέψετε, παρουσιάζοντας ότι το 88% είναι ανεμβολίαστοι. Ναι, κάντε μια σούμα, 88 ανεμβολίαστοι, 12 εμβολιασμένοι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αλλά προσέξτε, δεν είναι λάθος. Θέλατε να γυρίσετε το επιχείρημα. Η μεγάλη σας αγωνία είναι να παρουσιάσετε εμάς ως δήθεν υπερασπιστές της άποψης ότι το εμβόλιο δεν είναι όπλο. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Το εμβόλιο είναι το βασικό μας όπλο. Δεν είναι το μοναδικό, είναι το βασικό μας όπλο. Αλλά τι ήθελα να σας πω? Καταλάβετε το τι ήθελα να σας πω και τι σας λέμε όταν δημιουργήσει ένα κλίμα εφησυχασμού στους εμβολιασμένους? Ότι εμβολιάστηκες, τελείωσες. Ενώ η ίδια η επιστήμη μας λέει, και το ίδιο το παράδειγμα του Ισραήλ μας λέει, κάθε τρεις και λίγο συνομιλείτε με τον κύριο Μπουρλάδα, τα έχει πει αυτά, ότι στους 6 μήνες έχει πέσει η αποτελεσματικότητα από το 90% στο 60%. Και ότι ιδίως στο Ισραήλ όσο περνούσε ο χρόνος πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά των εμβολιασμένων στις εντατικές. Και γι' αυτό επισπεύθηκε η διαδικασία και στο Ισραήλ και μετά τα θετικά αποτελέσματα στο Ισραήλ από την τρίτη δόση, όλοι οι υπόλοιποι, σε όλο το υπόλοιπο παγκόσμια κοινότητα προχωράει η τρίτη δόση. Γιατί όμως δεν καταλαβαίνετε το απλό επιχείρημα ότι όταν δημιουργείς στον πολίτη τον ευσυχασμό εμβολιάστηκες τελείωσες, είναι λάθος αυτό που κάνετε. Αφορά το 13% σήμερα, μακάρι να μην πάω παραπάνω. Αλλά αφορά ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι στην εντατική και που αχάσουν τη ζωή τους που έχουν κάνει τον εμβολιασμό. Αν προσέχαν περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να είχαμε γλιτώσει την νοσηλεία τους. Αυτό είναι το επιχείρημα. Πόσο απλό. Έρχομαι τώρα στα άλλα ζητήματα, γιατί με προκαλέσατε. Με προκαλέσατε στο ζήτημα της καμπάνιας. Μας είπατε γιατί δεν κάνατε εσείς καμπάνια. Πείτε μου εδώ αν είναι σωστό ή ήταν λάθος που κάναμε καμπάνια. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν κάνατε καμπάνια. Εσείς βρήκατε μια ευκαιρία, μιας και μιλάτε για ευκαιρίες, μια ευκαιρία για να φτιάξετε ένα καθεστώς. Για να φτιάξετε ένα καθεστώς στην ενημέρωση, για να φτιάξετε ένα καθεστώς απευθείας αναθέσεων και να μην μιλάει κανείς, για να φτιάξετε και να χτίσετε το καθεστώς σας. Αυτό κάνατε, κύριε Μητσοτάκη. Αξιοποιήσατε την πανδημία ως μια ευκαιρία για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήσασταν ο πρώτος διδάξας. Ο κύριος Κούρτς στην Αυστρία ήταν απλά ένα μαθητούδι δίπλα σας. Άλλωστε, όταν με περισσό θράσος ο Κούρτς έφτιαχνε εκδηλώσεις για να τον βραβεύσουν για την ελευθερία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τώρα διώκεται από τη δικαιοσύνη για την προσπάθεια που έκανε να καθοδηγήσει τα μέσα ενημέρωσης με χρήματα και με διαδικασίες οι οποίες είναι προφανώς παράνομες. Κάλεσε εσάς να πάτε να μιλήσετε για το πόσο καλός είναι και πόσο δημοκράτης και πόσο εξαιρετικός που αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωση με πλουραλισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, εντάξει, τα άλλα θα τα πούμε στην Εξεταστική Επιτροπή που για πρώτη φορά θα συσταθεί με τις ψήφους και την έγκριση από ό,τι βλέπω όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος που δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να ελέγχει τα πεπραγμένα παρούσας κυβέρνησης. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Θα έχουμε το χρόνο να δούμε με ποια κριτήρια δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Ποια ήταν τα κριτήρια που το 99% εδόθη σε φιλοκυβερνητικά μέσα και το 1% μονάχα σε κάποια αντιπολιτευόμενα. Να μας πείτε, μπορεί να έχετε κριτήρια, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Αλλά έρχομαι σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ακόμα πιο κρίσιμο. Και αυτό θα συζητηθεί εκεί, αλλά ακούστε το τώρα. Δώσατε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για την ενημέρωση των πολιτών για την πανδημία και για να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Το τραγικό αποτέλεσμα το βλέπουμε. Είμαστε από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους εμβολιασμούς. Αλλά δεν φταίνε γι' αυτό μόνο οι παλινοδίες σας. Φταίει και ότι χρηματοδοτήσατε, δεν ξέρω αν έγινε με δική σας γνώση, με δική σας εντολή, αλλά έγινε. Χρηματοδοτήσατε τους ψεκασμένους να βγαίνουν σε διάφορα κανάλια της περιφέρειας να διασπείρουν ψεύτικες ειδήσεις και να λένε διάφορες ανοησίες. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για αυτούς που διασπείρουν ψεύτικες ειδήσεις, εσείς μέσω της λίστας Πέτσα, που είναι λίστα Μητσοτάκη προφανώς, ο άνθρωπος αυτοφοράκιας ήτανε, ερχόσασταν τότε και χρηματοδοτούσατε τα μέσα αυτά που στο πρόγραμμά τους είχαν ενταγμένα σε μόνιμη βάση διάφορους ψεκασμένους να λένε ανοησίες. Ή δεν το κάνατε αυτό? Και σας ερωτώ λοιπόν τώρα συγκεκριμένα, Γιατί και με ποια κριτήρια δώσατε 20.000 στο Βεργίνα TV, το γνωστό κανάλι του κουμπάρου του κ. Γεωργιάδη, στο οποίο ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε και ισχυρίζεται σε μόνιμη βάση ότι Σόρος και Γκέιτς προσπαθούν να επιβάλλουν τον εμβολιασμό για να αποκομίσουν κέρδη δισεκατομμυρίων. Ή δεν σας τα λένε αυτά? Σας ερωτώ επίσης, γιατί και με ποια κριτήρια χρηματοδοτήσατε δεκάδες κανάλια στην περιφέρεια που από την αρχή της πανδημίας προωθούν εκπομπές με νομικές συμβουλές κατά της επιβολής χρήσης μάσκας και εμβολιασμού. Έχω τεράστιο κατάλογο. Όταν θα έρθει η ώρα, δεκάδες.
Πήραμε καλή γεύση και από τη δευτερολογία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό τους χορηγούς μας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τελευταία γίνεται πολύ έντονη συζήτηση για την τηλεργασία. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι την προτιμούν. Ενώ και οι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πλέον τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Αλλά πώς θα διασφαλίσεις την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σου όταν δεν εργάζεστε όλοι στον ίδιο χώρο? Αν έχεις μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την απομακρυσμένη συνεργασία, παρακολούθησε τώρα την τέταρτη ενότητα της σειράς δωρεάν online σεμιναρίων Grow Your Business The Digital Sessions με την Πόπη Τσαπανίδου. Δες την τώρα αποκλειστικά στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πώς μπορείς να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με την ομάδα και να εξυπηρετείς τους πελάτες σου από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκεφτείτε το site protergia.gr για να δείτε πώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από τη νέα καμπάνια της Προτέργεια μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, το μέλλον που δείχνει η Προτέργεια. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Θα επιδιώξουμε, φίλες και φίλοι, να έχουμε αύριο τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους προέδρους του κινήματος αλλαγής. Η Βουλή μας άλλαξε τα σχέδια σήμερα και έτσι αναβάλαμε τις συνεντεύξεις με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Χάρη Καστανίδη και τον Παύλο Γερουλάνο. Θα επιδιώξουμε να τους έχουμε αύριο μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις τους εν ώψη της εκλογής της νέας ηγεσίας του κινήματος αλλαγής. Ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου. And I wonder if I ever cross your mind. Μην ξεχνάτε, θα είμαστε μαζί το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Τώρα που οι μετακινήσεις αυξάνονται, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει 3 νέα πακέτα, τα Auto Protect για σας και για το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα. Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Εθνικής Ασφαλιστικής στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18-18-9 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας ήταν σήμερα το φυσικό σανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica. Το μοναδικό νερό στον κόσμο που δεν μολύνθηκε ούτε στο ελάχιστο από λιπάσματα και ρήπους των ανθρώπων. Και πώς να μολυνθεί από οτιδήποτε δηλαδή, αναβλύζει από τις δύο πιο αγνές φυσικές πηγές του πλανήτη μας. Αυτές που είναι καλά κρυμμένες μέσα στα άγρια δάση των Καρπαθίων, μια περιοχή πραγματικά παρθένα, ανέγγιχτη από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το aquacarpatica.gr. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της παρθένας φύσης. aquacarpatica.gr. Θα επιστρέψουμε στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη δευτερολογία του.
Δυστυχώς νοσηλεύονται σε μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Είναι το κατεξοχήν επιχείρημα των αντιεμβολιαστών. Φαντάζομαι το γνωρίζετε καλά. Το βασικό επιχείρημα των αντιεμβολιαστών είναι ότι γιατί να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Αφού και οι εμβολιασμένοι αρρωσταίνουν, δεν μπορεί να μην το ξέρετε αυτό. Και έρχεστε σήμερα εδώ στη Βουλή και επαναλαμβάνετε ανερυθρίαστα ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Η απάντηση, κυρία Γεροβασίλη, είναι ότι αρρωσταίνουν με πολύ πολύ μικρότερες πιθανότητες από ότι εμβολιασμένοι. Άρα το βασικό μας επιχείρημα ότι το εμβόλιο σώζει ζωές, μας προστατεύει από 13 έως 20 φορές περισσότερο από το να αρρωστήσουμε σοβαρά, έρχεστε και το αντιστρέφετε λέγοντας ότι πρέπει και οι εμβολιασμένοι να προσέχουν. Η πιθανότητα να αρρωστήσει κάποιος εμβολιασμένος σοβαρά, κύριε Τσίπρα, κύριε Ξανθέ, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε με αυτό το οποίο θα σας πω, είναι περίπου ίδια πιθανότητα με την εποχική γρήπη. Έτσι δεν είναι? Στην εποχική γρήπη δεν θυμάμαι ούτε να κλείνουμε όλη τη χώρα, ούτε να έχουμε περιορισμούς στο ποιος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Κατά συνέπεια, θα σας παρακαλούσα πολύ, κύριε Τσίπρα, την επόμενη φορά αυτό το επιχείρημα τουλάχιστον να μην το χρησιμοποιήσετε, εκτός αν, όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, θέλετε να αυξήσετε τα ποσοστά καταλληλότητας πρωθυπουργίας σαν εμβολίαση, όπου βλέπω ότι είστε πρώτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και αυτό ίσως από μόνο του μπορεί να δείχνει το πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον πολιτικό λόγο των πολιτικών αρχηγών. Θα επαναλάβω λοιπόν ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, θα το κάνω με απόλυτη σαφήνεια. Είμαστε 5 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον εμβολιασμό. Είμαστε 19η, 20η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η απόδοση. Πρέπει να βελτιωθούμε. Και έχουμε ακόμα δυνατότητα να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού. Θα επιστρατεύσουμε κάθε μέτρο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική. Θα το κάνουμε και μέσα από συστηματική ενημέρωση από πλευράς κυβέρνησης και χρησιμοποιώντας ειδικούς, οι οποίοι σήμερα μπορεί ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη πειθό σε αυτούς οι οποίοι διστάζουν ακόμα να εμβολιαστούν, και πηγαίνοντας στις τοπικές κοινωνίες και συζητώντας με τους τοπικούς φορείς για να αντιληφθούμε τι ιδιαιτερότητες μπορεί να έχουμε σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία λέτε τα κάνουμε, κύριε Τσίπρα, και μακάρι να σας έχουμε στο πλευρό μας και τα στελέχη σας να βγουν και αυτά έξω, να κάνουν και αυτά εκστρατείες πέραν των πολύ μεθοδικών εκστρατιών υπέρ του εμβολιασμού που κάνει η Αυγή. Αλήθεια είναι, δεν τις είχα προσέξει, αλλά για να το λέτε φαντάζομαι ότι θα το έχει κάνει η κομματική σας εφημερίδα. Να πάμε λοιπόν να πείσουμε και αυτούς οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Το καταλυτικό επιχείρημα όμως παραμένει ένα. Και γι' αυτό και δεν μπορεί να αμφισβητείται η ακρίβεια των αριθμών. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο στο ποσοστό του 88%. 90% ήταν πριν από 2 εβδομάδες, έχει πέσει λίγο στο 80%. Εκεί όμως είναι περίπου τα ποσοστά. Εάν δεν εμβολιαστείτε, κινδυνεύετε σοβαρά να καταλήξετε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και ενδεχομένως να χάσετε τη ζωή σας. Αυτό το λέμε όχι μόνο εμείς, το λένε όλοι οι ειδικοί. Πρέπει να επαναλαμβάνετε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα, αλλά από ένα σημείο και πέρα. Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, δεν έχω τότε να υποχρεώσω όλους τους Έλληνες να εμβολιαστούν. Και ο καθένας θα αναμετρηθεί, ναι, με τις συνέπειες της ατομικής του επιλογής. Επιλογή έκαναν 6,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Και ήταν η ορθή επιλογή. Επιλέγουν κάποια εκατομμύρια συμπολίτες μας να μην εμβολιαστούν. Πρέπει να τους προστατεύσουμε μη δίνοντάς τους πρόσβαση σε μέρη όπως η κλειστή διασκέδαση, τα κλειστά εστιατόρια, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένη μετωπικότητα. Δεν το κάνουμε για να τους τιμωρήσουμε, το κάνουμε για να τους προστατεύσουμε. Το σύστημα υγείας έχει στη διάθεσή του επαρκή κρεβάτια για να μπορέσει να περιθάλψει ασθενείς οι οποίοι ενδεχομένως θα χρειαστούν αυξημένη φροντίδα.